слухаете «Радио Свобода». У Менску 6:30 у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Мы протягиваем программу выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. На российско-белорусских перемовах об умовах поставки и транзиту нафты на 2010 год застается невырашенным бытание об ставках транзиту нафты праз Беларусь. Белорусский бок настоивая, что тариф на помпование нафты повинен быть подвышены на 25-30%, российский бок покуль погаджается на подвышение тарифу у межах 10-11%. Про это поведомила Белта со спосылкой на крыницу, близкую до перемовного процессу. У пытанні ўвядзення мараторыя на смяротную кару адсутнічаюць канстытуцыйна-прававыя перашкоды, заявіў 26 студзеня на прэсавай канферэнцыі ў Менску старшыня канстытуцыйнага суду Пётр Міклашэвіч. Разам з тым зазначыў ён, такія перашкоды ўзнікнуць, калі Беларусь прыме рашэнне аб адмене смяротнай кары. Беларусь – адзіная краіна ў Еўропі, у якой дагэтуль прымяняецца смяротная кара. Міністэрства замежных справ Беларусі ўручыла ноту амбасадару Польшчы, у якой указана на дзеянні некаторых супрацоўнікаў амбасады, якія не ўваходзяць у рамкі міжнародных нормаў дзейнасці дыпламатаў. Канкрэтная прычына незадаволенасці афіцыйна Менску невядома. Сустаршыня аргкамітэту, дзе для стварэння БХД Алексей Шейн прэзентаваў у Менску дакументальны фільм «Христос забаронены». У фільме расказы людзей, кі ў савецкія часы трапілі ў турмі за сваю веру. Да падзеі ў свеце. Камітэт Рады бяспекі ААН выключыў пяцярых былых відных дзеячаў ганскага руху «Талібан» са спісу асобаў падазраваных у супрацоўніцтве з тэрарыстычнай сеткай «Аль-Кайда». Гэта дамагаўся прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай, які заяўляе пра неабходнасць замірэння з памяркоўнымі талібамі. На морской мяжы паміж паўночнай і паўднёвай Карэі адбылася перастрэлка. Паведамляецца, што паўночна-карэйская берагавая артылерыя зрабіла некалькі залпаў па зоне ля заходняга ўзбярэжжа Карэі, якую Пхеньян два дні таму абвясціў закрытай для руху караблёў. Паўднёва-карэйская артылерыя таксама адкрыла агонь. Ахвяраў пацярпелых у выніку страляніны няма. На Гаіці праз два тыдні пасля разбуральнага землятрусу амерыканскім вайскоўцам удалося выцягнуць жывым з-пад завалу 35-гадовага мужчыну. Афіцыйна ратавальныя працы былі абвешчаныя завершанымі некалькі дзён таму, бо ўжо не заставалася шанцаў знайсці кагосьці жывымі. Вы слухалі навіны, а зараз паўтор нашай праграмы.